Ons lees vanoggend, luister na die Here se woord uit 1 Petrus 2 en ook uit 1 Petrus 3. In 1 Petrus 2, weer vers 11 en 12, wat ons nou die afgelope tyd herhaaldelik gelees het, die inleidende gedeelte oor hoe gelowiges moet lewe in die wêreld. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. En dan het Petrus toespissings gemaak op ons verhouding met die owerheid, die verhouding met die werkgewers, dan is daar ook nog 'n toespitsing op die huwelik en vooral ook toespitsing op hoe mense wat baie naby aan my lewe, hoe ek teenoor hulle moet optree. Dit beplan ek om volgende week te preek, maar met die oog op die doop en ook die aardkloptyd wat voor ons is, gaan ons dan vanoggend fokus van vers 8 af, so ietsie van 'n opsomming van hoe ons ons moet gedra. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan immers 'n skrywer: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af, doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Hierdie aanhaling uit Psalm 34. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Dit is baie sleg wanneer iemand, soos die prediker, sê, ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Dit is verskriklik om te dink dat daar 'n dag sal wees, soos wat in Openbaring geprofeteer is, dat wanneer die vyfde engel op die trompet blaas, daar in daardie tyd mense sal wees wat die dood soek en dit nie vind nie. Dat hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Wat 'n ellende, as 'n mens die lewe moet haat en die dood moet lief hê. As 'n mens se lewe verveeld, vol frustrasies en moeilikheid is. Die teendeel, daarby gaan ons vandag stil staan. En ons sê reg aan die begin, dit is genade van die Here. Dit is genade as 'n mens 'n begeerte het om die lewe lief te hê, om die goeie te kan sien. Is dit nie die bedoeling van die Here toe hy die lewe geskep het nie? Die goeie vir die mens geskep het nie? Dat die mens in vreugde en vervulling moet lewe nie? Kwaliteit lewe, 'n lewe wat bevredig, wat vol maak, 'n lewe wat geluk het, 'n lewe wat sinvol is. Dit is toch wat ons vir mekaar graag toewens. Wanneer daar 'n babietjie gebore word en by die doop vandag, kan ons nie aan iets beters dink nie. Mag jy groot word en die lewe lief hê en die goeie aanskou. Dis ons bede vir ons kinders, vir ons kleinkinders, vir ons ouers, vir onsself, vir elke jong mens. Dis ook besonders as jy op 'n bepaalde dag in jou lewe met 'n verjaardag kan terugkyk of met die dood van 'n geliefde en kan sê, hierdie mens het die lewe lief gehad, wou graag lewe, het vervulling en vreugde gehad daarin. My erfenis was vir my mooi. Die lewe. Nou gaan dit in Petrus oor die lewe en na hierdie lewe. Dit is baie sterk fokus by Petrus op 'n lewe wat onverganklik is. Wat nie verbygaan nie. Wat nie verderf vrot word nie. 'N lewe wat nie verwelk nie. Dit gaan baie sterk daarby. Maar dit gaan by Petrus ook net so sterk daaroor dat daardie lewe alreeds in hierdie lewe 'n werklikheid en 'n gestalte moet kry. Die gelowiges aan wie hy skryf het immers 'n nuwe lewe ontvang in Christus Jesus. 'N nuwe perspektief op dieselfde ou lewe gekry. En daarom skryf hy oor hoe jy moet lewe om die lewe lief te hê. Te midde van jou omstandighede. Hoofstuk 3 vers 8 vat hy dit saam as hy sê ten slotte, eintlik, hierop kom dit neer. En dan gryp hy terug na 'n teks uit die Ou Testament, Psalm 34. En hy gebruik daardie gedeelte wat deur Dawid geskryf is in vervolging en hy pas dit op hulle lewe toe. So moet julle lewe as julle die lewe wil lief hê. En wat 'n voorreg om daardie selfde gedeelte vandag in hierdie lewe van ons as gelowiges te kan kom neersit. Die kontinuïteit van die skrif. Steeds geldig. Wat 'n voorreg om dit te kan toepas op die lewe van 'n verbondskind. Wat 'n voorreg om dit te kan toepas op die week voordat ons deur 'n fees omring word. Wat 'n voorreg om dit te kan toepas wanneer 'n gemeente besig is om steeds sy roeping vas te maak hier waar die Here hom plaas. Waar ons elke dag is. Ach, as ons maar die begeerte het om die lewe lief te hê en die goeie te sien. Verstaan my mooi. Ek gaan nie aan die Utopia voorhou op hierdie aarde nie. Nee, Dawid skryf dit wanneer hy vlug vir Saul, wanneer hy vervolg word. Sy lewe is in gevaar. Dan praat hy oor lewe lief hê. En ons het reeds herhaaldelik gewys dat die gelowiges aan wie Petrus skryf in moeilike omstandighede is. Mense wat verontreg is omdat hulle nie burgerregte gehad het nie, omdat hulle verneder is, omdat hulle verkleineer is, daar steen hulle gediskrimineer. Hulle is benadeel selfs binne in hulle gesinne. Dis daarom nie 'n voorspoedsgodsdienst wat ek aan die voorhou nie. Dis nie 'n kitsresep om te sê, doen net dit en dit en dit, en dan sal dit vir altyd met jou goed gaan nie. Nee, die evangelie is juist, dat dit 'n boodskap is van om die lewe lief te hê in hierdie wêreld. Te midde van hierdie lewe, ten spyte daarvan, jy kan die lewe lief hê en die goeie sien. Uit Psalm 34 is daar duidelike voorskrifte oor my verantwoordelikheid om dit reg te kry. Iemand wat dit wil doen, moet, dan word daar 3 dinge gedoen. Dit het te maak met dit wat ek praat, dit wat ek sê, te midde van vervolging en belediging waarin die lesers oorspronklik was, is die versoeking altyd om kwaad te praat, om terug kwaad te praat. Dat as iemand jou beledig het, om terug te beledig. Om elke vloekwoord met 'n groter vloekwoord te beantwoord. Deur mense te wil oordeel aan wat ek sê. Of deur leuens te begin vertel om jou eie situasie te verbeter. Deur met jou tong bedrog te pleeg. As jy dit doen, gaan jy nie die goeie sien nie. Jy gaan nie lief wees vir die lewe nie. Jy gaan moeilikheid kry. Jy gaan seer gemaak word. Die Here verwag die teendeel. In vers 9 staan daar, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is jy geroep, sodat jy die seën van God kan verkry. Teen jou eie begeertes en moet jy optree, en jy besef watter seëninge ek van die Here ontvang het, dan moet ek daarmee teruggaan, en hom wat my gevloek het, seën. Ek moet God se krag en se heerlikheid met my woorde na iemand toe bring. Goed praat van so 'n persoon. Gaan doen dit 'n slag. Jy sal verbaas wees oor die vrede en die vreugde wat jy sal geniet, oor die genesing wat jou woorde sal bring, oor verhoudinge wat herstel word. Wat jy sê, maar ook wat jy doen, want soms kom jy in 'n situasie waar jy niks kan sê nie, of liewer niks moet sê nie. Dit is veral die fokus op die gedeelte oor die posisie van die vroue binne in 'n huwelik waar die mans nie gelowiges was nie. Ons sal daarby uitkom. Daar kom sulke situasies, en bydien moet jy met jou hele lewe lank praat deur wat jy doen. Hier is ons eerste reaksie ook, om kwaad met kwaad te vergeld. As iemand aan jou seer gemaak het, om iemand terug seer te maak. Dis ons natuur, dis ons aard. Maar gaan dit help? Gaan dit vir jou vervulling bring? Gaan jy die lewe geniet? Gaan jy die goeie sien? Nee, inteendeel. Jy kan toch nie saam met iemand wat jou moet modder gooi en 'n modderbad klim en teruggooi en dink jy gaan nou skoon wees nie. Jy kan nie die kwaad met die kwaad beantwoord en dink, nou gaan daar iets goeds uitkom. Nee, sê die Here, draai weg van die kwaad. Slaan 'n ander koers in. Moenie kyk hoe naby aan die kwaad jy kan lewe nie. Gaan weg daarvan af en doen wat goed is. Gaan teen jou natuur in. Ons het dit gelees in Romeine 11. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuur hooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Iemand het so mooi hieroor geskryf. Hy sê, met die duiwel werk dit so, hy vat die goeie en hy doen daarmee die kwaad. Met die wêreld werk dit so, hy vat die kwaad en hy beantwoord dit met kwaad. Of hy vat die goeie en hy beantwoord dit met die goeie. By 'n gelowige werk dit so. Hy vat die kwaad en hy beantwoord dit met die goeie. Dis ons roeping. Probeer dit gerus in jou lewe. Daarteen kan niemand iets sê of terugdoen. Geen sterker getuienis as dit nie. Dit maak mense vuur hooi van skaamte. Wat ek praat, wat ek doen, en derdens wat ek najaag. Ons word opgeroep om die vrede te soek en na te jaag. Hoe moeilike opdrag is dit nie, te midde van vervolging en bedreiging nie. Om te soek, en soms moet jy baie hard soek, na die vrede in 'n situasie, en as jy dit gekry het, jaag dit daarna, strewe daarna, volg dit. Gaan het jou pad uit om dit te bewerk. Gryp elke geleentheid aan. Iemand het gesê, dit is harder werk om vrede te maak, as om oorlog te maak. Paulus sê in Romeine 12, as dit moontlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Petrus noem dit in vers 8, in die opdragte, eensgesindheid, medelee, liefdevolheid, goedhartigheid, nederigheid. Dit is die pad wat God uitspel vir 'n lewe in liefde en 'n lewe waar jy die lewe sal lief hê. Salig is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Broer, susters, kind, soms moet ons die Here vertrou. Soms moet ons die Here op sy woord neem, ons moet dit altyd doen. Ons moet hom op sy woord neem. As die Here sê, dit is wat jy moet doen, gaan doen dit. Dan sal jy die lewe lief hê. Die goeie sien. Leef so in jou huwelik, in jou gesin, in jou werksplek, in die studentekoshuis of studentehuis. Leef so hier op die bult. Doen dit sommer hierdie week. En leer jou kind om so te leef. Maar het gaan nie ten diepste daaroor dat ek nou so 'n pad vir myself moet loswerk nie. Jy kan maklik die idee kry as jy dit losmaak van die volgende woorde. Die Here sorg vir die regverdiges en hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Vers 12. Agter die kwaliteit lewe is die Here self. Is die begeerte om in die teenwoordigheid van die Here te leef. Dawid spreek God aan as die verbondsgod, die een wat deur geslagte getrou is, die een wat hom as koning aangestel het. Die verbondsgod wat in sy getrouheid steeds met ons is. Die verbondsgod wat hom in sy seun aan ons geopenbaar het en wat deur sy seun regverdigheid vir ons bewerk het. Dit beteken hy het ons vrygespreek van ons sonde. Ons kan voor hom lewe. Ons kan in sy teenwoordigheid lewe. So belangrik was die lewe vir God dat hy sy seun na die wêreld toe stuur om te sterwe sodat mense kan lewe al sterwe hulle ook. God wil hê ons moet die lewe lief hê. Dit kan alleen daar wees waar die mens in 'n verhouding met God lewe, soos God het geskep het aanvanklik. En soos wat hy dit in Jesus Christus kom herstel het en deur sy Heilige Gees wat in ons woon, elke dag weer werk, die Gees wat lewe wek. En luister hoe mooi word dit gestel in die ouer vertaling met die direkte beelde nog beter. Die Here se oë is op die regverdiges staan daar. Waar kan 'n kind gemaklik lewe? En 'n klein kindjie speel en te kere gaan en nie bang wees nie en gelukkig wees daar waar hy weet sy ma of sy pa kyk na hom. Binne sig afstand van sy ouers. So sê die Here sy oë is op die regverdiges. En dit word hier as bemoediging gegee. Die Here kyk na ons. Hy gee vir ons die ruimte om te speel, te lewe, die lewe te geniet, te doen wat ons moet doen, waarvoor hy ons geskep het. Die Here is so naby, dat wanneer jy omdraai, al het jy nie vir die Here gekyk nie, sal jy hom sien. Sy oë is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebed en smeking. Hulle hoor die hulpgeroep. Hy is nooit buite hoor afstand nie. Ek kan maar roep, die Here is daar. Binne in daardie ruimte en verhouding met God, kan jy die lewe lief hê. Net daar. Daar word selfs nog iets genoem. Dit is ook dat ons kan weet dat die aangesig van die Here is teen die wat kwaad doen. Beteken, die Here sal dit nie duld nie. Hy sal nie die onreg ongestraf laat bly nie. So al is daar mense wat die lewe vir jou hoe moeilik maak, al leef ons te midde van verdrukking en swaar kry, ons kan weet die Here sal reg laat geskied. Ons kan dit rustig in sy hande oorgee, soos ons Here Jesus Christus gemaak het volgens hoofstuk 2 vers 23. Broer en suster, en kind is my bede, dat jy die lewe sal lief hê, die goeie sal sien, dat jy voluit sal lewe in hierdie wêreld, in 'n lewe wat oorgaan, in 'n lewe van heerlikheid vir altyd. Maar nou reeds, die lewe sal lief hê en die goeie sal sien. Dis die evangelie wat ek vir jou wil bring. Jy kan dit net doen, as jy in die teenwoordigheid van God lewe. Jesus Christus het dit self gesê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, en U seun Jesus Christus. En die teenwoordigheid van God self, onder die aangesig van God, sy oë, sy ore, kan jy die lewe lief hê. Begeer dit, bid daarvoor, wens dit vir mekaar toe, maar lewe ook so, met wat jy sê en doen, en najag. Amen. Hemelse Vader, U sien ons, U hoor ons, U aangesig is oor die onreg. Dis die ruimte waar binne in ons lewe. Vervul ons met die Heilige Gees, Vader, sodat ons nie die kwaad met kwaad sal antwoord nie, maar met seën wense. Vervul ons met die Heilige Gees, sodat ons nie die kwaad sal doen, omdat ander kwaad doen nie, maar dat ons dit met die goeie sal oorwin. Vervul ons met die Heilige Gees, Here, dat ons vrede sal sien, en dit sal najaag, dat het 'n lewenswyse sal word. Gee vir ons genade om die lewe lief te hê, en die goeie te sien. Amen.